слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про справу Сергія Стерненка говоримо з ним самим, його адвокатом Віталієм Коломійцем та екс-заступником генпрокурора Віктором Чумаком. Пане Сергію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Ну, можна сказати, що все ж таки от очікували найгірше, найгіршого не сталося, принаймні у вашій справі. Чи можете ви так сказати? Можна сказати, що перемога?
Саме так і є. Я переконаний, що мене викликали дійсно для повідомлення про підозру, тому що було надіслано 3 повістки. У всіх 3 повістках не було вказано, в якому статусі мене викликають і для яких процесуальних дій, що є обов'язковими вимогами кримінального процесуального кодексу. А коли я з'явився, то виявилось, що мене викликали просто, щоб ознайомитись з матеріалами справи, причому це там 10-15 аркушів буквально. Ну, це, м'яко кажучи, це смішно, тому що для ознайомлення з матеріалами справи ніхто ніколи повістки про виклик не надсилає. Ось. Ну і дуже цікавим було повідомлення від Служби безпеки України на її офіційній сторінці у Фейсбуці, де буквально от в час, коли почалась акція, о 9 ранку СБУ, ну біля того часу, написало, що Стерненка викликали не для повідомлення про підозру. Тобто СБУ знала про те, що буде акція під стінами щонайменше 3 повних доби, відколи ця акція була анонсована. За 3 доби ніяких повідомлень не було. В момент, коли люди вже прийшли, то вони видали це повідомлення і там ще написали про вбитого чоловіка, одразу зазначаючи, що мій нападник був вбитий, а це вже є порушенням принципу презумпції невинуватості, оскільки чи він був вбитий, що є караним кримінальним діянням, чи він був правомірно позбавлений життя внаслідок необхідної оборони, це треба, ну, має бути рішення прокурора, щонайменше постанова має бути відповідно про закриття провадження або мають бути інші процесуальні рішення. Цього немає, і СБУ ще публічно порушила принцип презумпції невинуватості у цій справі.
Пане Сергію, як ви вважаєте, що повпливало на те, що все ж таки потім заявили про ознайомлення зі справою? Тобто, що
тиск вулиці?
Так, тому що громадяни почали реагувати і зібралися під
стінами.
Під стінами. Чи в чому проблема?
Я переконаний, що така реакція була обумовлена саме тим, що люди вийшли на акцію протесту. Люди вийшли для того, щоб боротись за право на самозахист. Дуже примітним, до речі, було також повідомлення СБУ, те, що вони вважають акцію протесту тиском на слідство. Ну, ми вперше за більше ніж 2 роки вийшли на акцію протесту. І на акції протесту ми вимагали одного – справедливого розслідування, справедливого неупередженого слідства. Але чомусь та ж Служба безпеки України не помічає протиправного тиску по цій справі з боку генерального прокурора, з боку міністра внутрішніх справ, з боку цілої фракції опозиційної платформи «За життя». Від них не було жодної заяви щодо цього тиску. А тут от їм не сподобалось те, що ми вийшли на акцію протесту. Ну, я думаю, що вчора було дано чіткий, дуже чіткий і однозначний сигнал владі, що Україна не буде терпіти політично мотивованих переслідувань.
Скажіть, чи взагалі задоволені ви тим, що от принаймні за заявою СБУ, що от вручення підозри також чи правильно я зараз кажу, що вручення підозри також двом нападникам на вас? Чи правильно я все розумію?
Було відправлено, наскільки я розумію, повідомлення про підозру виконавцям нападу на мене, один з яких вже загиблий, а інший втік з України. Ну, точніше, йому дали втекти з України більше, ніж рік тому. Я не задоволений таким процесуальним рішенням, оскільки їм повідомили про підозру у хуліганстві. Але це було не хуліганство. Це явно був спланований заздалегідь напад, вчинений на замовлення. Відповідно, потрібно встановлювати, хто організатори, хто безпосередньо замовники, хто посередники у цій справі. А кваліфікація хуліганства, вона визначає мотив вчинення злочину не як вчинений на замовлення, та, там фінансовий мотив, грошова винагорода, а як з явної неповаги до суспільства. Це абсолютно неправильна кваліфікація, на мою думку, вона робиться для того, щоб вивести з-під удару всіх інших причетних до цього нападу. Крім того, тому нападнику Олександру Ісайкулу, який втік з України, зараз абсолютно нічого не загрожує, тому що його навіть не оголосили у розшук. Я думаю, що ці підозри напередодні мого виклику були зроблені формально, спеціально для того, щоб показати умовний баланс, що, мовляв, дивіться, ми не Стерненка переслідуємо, а ми хочемо...
Ну, погодьтеся, вже краще, ніж було. Погодьтеся, вже краще, ніж було.
Так, це краще, ніж було, тому що це фактично Служба безпеки України визнала юридично, що на мене було скоєно напад групи осіб. Але у такому випадку кримінальне провадження проти мене мали б закрити за відсутністю складу злочину, оскільки напад групи осіб, він передбачає відсутність будь-яких меж для необхідної оборони в такому випадку, тим паче, що і застосуванням зброї. Але кримінальне провадження проти мене Служба безпеки України не закриває. Я так розумію, що у них немає цього в планах. Вони, їм не вистачило попередніх, я не знаю, вже кількох експертиз, які не доводять, що я міг вчинити якесь злочинне діяння, і вони, ну як вони, Офіс Генерального прокурора, який здійснює процесуальне керівництво, Офіс Генерального прокурора поназначав іще багато нових експертиз для того, щоб, я переконаний, штучно зараз намагатись сфабрикувати доказову базу проти мене.
Дякуємо за ваші відповіді. Сергій Стерненко, громадський активіст, з нами був на телефонному зв'язку, і ми раді вітати Віталія Коломійця, адвоката.
Вперше за два місяці
Сергій
в нас Стерненко, живий
так,
гість у студії.
Визначальний момент.
Визначальний день.
Так, отже, насправді почули тазу цікаво щодо того, що пан Сергій був переконаний, що все ж таки вручить підозру. І коли громадськість
всі були
відреагувала,
і принаймні така була інформація.
Так, на це достатньо активно, то все ж таки вирішили ознайомити зі справою. Ви взагалі до якого варіанту готувалися як адвокат і яка це мала бути тактика?
Ну, ми готувалися виключно до того, що буде повідомлено про підозру. І,
в умисному вбивстві, правильно?
Ну, ми готувалися до підозри, і, очевидно, адвокати завжди готуються до гіршого, а якщо станеться краще, ну, то будемо списувати це на вищі сили. Ми готувалися до повідомлення про підозру, тому що ну, на різних рівнях комунікації і спілкування нам вже там навіть мотиви повідомляли, ну, деякі моменти переказували, які там основні тези цієї підозри. Тобто вона, щонайменше, її текст існує вже 2 місяці, і дуже багато прокурорів в офісі з нею знайома, і слідчих СБУ, і, тобто, підстав не довіряти такому величезному числу інформаторів, джерел в нас не було. Причому це незалежні були там, якби, наша адвокатська група, наші колеги по цій справі і так далі. Тобто на всіх рівнях ми чітко розуміли, що іде саме реалізація такого плану про повідомлення про підозру. І ми єдине, що думали, який запобіжний захід, який йому будуть обирати, чи це буде зразу затримання. Тому він прийшов там з рюкзаком, про який ми попросили, щоб він зібрався, бо може бути зразу затримання, поміщення в ІТТ і далі суд, і зрозуміла програма. Ну, або там якийсь інший запобіжний захід, домашній арешт, тоді би не думали затримувати. Ну, все змінило фактично присутність людей.
От це, до речі, цікаво, справді. Присутність людей, бо лунало все від генпрокурорки Венедіктової до офіційних каналів, так би мовити, пула Медведчука, давайте назвемо це так, принаймні лунало те, що ну все, буде точно, ну буде підозра, абсолютно точно, він вбивця, це лунало неодноразово. І от цікаво тут, що, ну, виходить так, що гра була настільки слабкою, що не вийшло фактично. Фактично оцей вихід, там 300 людей вийшли під стіни, і цього вистачило для того, щоб підозри не було. Чи
ну,
правильно
я розумію? По-перше, оцінюю, що їх було щонайменше 500, тому що 500. Там вся площа була
забита, справді, так.
Можливо, 100 журналістів там десь зійдеться. Ви знаєте, коли ти готуєш щось таке нікчемне, типу повідомлення про підозру в умисному вбивстві, де ну, дуже багатьом і юристам, і не юристам, які хоча б там стрім подивилися, аргументи одної і другої сторони сприйняли, зрозуміло, що ну, який умисел. Ну, тобто, готування, потім який мотив, ну і так далі. Тобто, це абсурдно. Ну, частинка більше схилялася до якоїсь, ну, якщо і підозра, то перевищення меж і ще щось. А тут умисне вбивство. Навіщо це? Тобто це треба тільки з однією метою, тому що будь-який інший злочин, будь-яка інша підозра за іншими статтями, вона не давала їм можливості обрати відносно Сергія запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тільки 115-та давала їм можливість обирати найсуворіші запобіжні заходи, а не обравши відносно нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту, ну, фактично це дасть лише можливість нам набути процесуального статусу і починати активно захищатися. Ну, а коли в тебе слабенька процесуальна позиція з тою підозрою і там декілька абзаців взаємосуперечних, то ну, воно
ми ж знаємо, що це не заважає інколи, правильно?
А мене, ну,
звичайно, не заважає, але
момент.
Одночасно менеджерувати декілька справ, і справу Шеремета, і справу Стерненка, і там Чорновіл, і, ну, і інші, воно ж більше поліцейських не стає, часу в них більше не стає, медіа-менеджерів, які супроводжують ці кримінальні провадження в їхньому пулі, не стає, тобто вони виснажують свій ресурс цими замовними провадженнями.
Мене цікавить наступний момент, невже влада не розуміє, що це очорнить її репутацію? Ну, тобто, коли йдеться про якісь надто прозорі моменти, які, як ви кажете, може побачити будь-хто, хто подивився стрім і почув обидві сторони. Тобто, влада аж так зацікавлена, аби помістити в ІТТ пана Стерненка?
Я все ж таки переконаний, що там немає монолітного рішення, і, як завжди, кожна влада має різні сфери впливу, отримання інформації, різних політтехнологів і аналітиків, які прогнозують подальші
але
дії.
Давайте але давайте чесно, силовий блок залишився вже доволі довго в одних і тих
так,
самих руках.
От саме він, саме якби оце крило, воно за максимально силові методи. Що воно дає можливість? Воно дає можливість посилити власне цей напрямок. Тому що коли, наприклад, президента підштовхують під оці от речі, то він змушений потім покладатися на тих людей і постійно питати: "Ой, а що в нас там по справі Шеремета, а що в нас по тій справі, а що в нас по тій?" І весь негатив буде скочуватись на президента, а менеджерувати ситуацію будуть, ну, на середній ланці будуть підлеглі там Авакова, наприклад.
Ще один юридичний момент, який, як на мене, дуже добре піддається різноманітним маніпуляціям. Давайте означимо так, як це написано, скажімо, в підручнику, в кодексі. Угу. Коли є загроза твоєму життю, на тебе здійснюють напад. Я знаю, що часто у судах виникають дуже великі проблеми, аби довести міру того, чи дійсно тобі загрожувала небезпека в цей момент, угу, і що дійсно міра твого самозахисту не перевищена. От з цим моментом, саме в цій справі, як виглядає ситуація?
Дуже дякую, що ви мене це запитали, тому що буде нагода максимально таке коротке праве просвітництво провести. Дивіться, міра чи межі необхідної оборони, і, тобто розмір шкоди, який заподіюється нападнику, він не встановлюється для трьох випадків, напевно, Сергій про це сказав. Коли ти відбуваєш напад групи осіб, озброєної особи чи протиправне насильницьке вторгнення в житло. Чому ми завжди, точніше зараз і раніше, підмінюємо поняття, а чи співмірна був захист небезпечності посягання? Знаєте чому? Тому що в Кримінальному кодексі УРСР 1960 року 50 років формувалася традиція. Там була стаття 15 «Необхідна оборона», яка казала про те, що ти можеш захищатися, але кожен раз слідчий і суд зобов'язані перевірити, а чи співвірно, да, чи співвірно. І цей фактор є суб'єктивний. Кожен раз він був суб'єктивний. Будь-кого в радянський час за радянським кодексом можна було покарати. І ця традиція тривала. Закон змінився, і закон сказав чітко: в оцих випадків меж немає. Людина, яка вибрала напасти на іншу, а чому група? Бо це вже двоє домовилися, значить, в них був вже спрямований умисел на те, щоб заподіяти шкоду життю і здоров'ю жертви. Озброєний так само це свідчить про умисел, і проникнення в житло так само. І тому провели межу і сказали, от з 2001 року будемо жити по-іншому. Жити по-іншому не склалося, бо старі документи, старі традиції, старі звички, мало прецедентів. А чому мало прецедентів? Тому що, ну, наприклад, відбувся така от ситуація, уявіть, там, 2003-2005 рік, як і з Сергієм Стерненком, відбулася така ситуація, слідчий назбирав 2-3 тома матеріалів, і йому кажуть, ну все, тут якби необхідна оборона, винось постанову про закриття справи. Він думає, що мені з тої постанови? 2-3 місяці працював, ніякого показника, нічого немає, нічого не напрацював, ну як, ні грошей не заробив, ні погонів, як це, винось постанову. Давай, потім починають людей схиляти, давай ми тобі легенько підпишемо 118-ту, перевищення меж необхідної оборони, там тобі умовно звільнення з випробуванням буде, або якийсь штраф, отримаєш один рік випробування і все, і на свободу з чистою совістю. До цього людей схиляли, а людина думає, мені захищатися, адвокату платити,
Краще пережити ці роки в в'язниці, і все.
Не було якісних, нормальних прецедентів, щоб захистити вже те існуюче писане право.
З нами на зв'язку є Віктор Чумак, як заступник генпрокурора, і також поставимо йому запитання. Пане Вікторе, доброго вам ранку.
Доброго ранку.
Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, от лунали заяви від генпрокурорки Ірини Венедіктової з приводу того, що підозра Стерненко буде обов'язково. Наскільки взагалі це етично з боку генпрокурора в ефірі телеканалів чи то інших ЗМІ повідомляти про таке ще до того, як взагалі підозра вже існує і вона вручена?
Ну, бачите, ми такого ніколи не робили, що от поки підозра не підписана, поки підозра не вручена, то взагалі-то це точно неправильно робити такі заяви. Я абсолютно з цим погоджуюся з вами, не етично, неправильно. Не знаю, можливо, це тиск навіть на тих самих своїх підлеглих процесуальних керівників, тиск на досудове розслідування, а от і такі інше. Ну, я взагалі по цій справі вважаю, що її не можна розглядати, ну як би вам сказати, окремо від ще 6 або 7 справ, які є в Одесі щодо нападів на представників одеської там, ну такої одеських активістів. Тому що, в принципі, вони там десь перетинаються по причинам, по суб'єктам, хто би мог би бути замовниками і таке інше. Взагалі-то ці справи замовні, тому що вони стосуються політико-бізнесової ситуації в Одесі, і я кажу, що тут зовсім інша повинна бути тактика розслідування. І ми так робили, до речі. Ми спеціально це зробили, всі ці справи забрали в поліції, передали, ну, генеральний прокурор Рибошапка забрав ці справи в поліції і передав в СБУ для того, щоб не було, по-перше, тиску з боку і можливості впливати на поліцейські розслідування з боку одеської влади, а по-друге, ну тому що там, скоріше за все, десь поліція краєшком теж була в цих справах, скажімо так, м'яко.
Пане Вікторе, я вже ставила це запитання пану Віталію стосовно іміджу і образу нині влади, структур, прокуратури, СБУ у цій справі. І, ну, скидається на те, що трошечки все ж таки втрачають марку, так би мовити, якщо підібрати слова. Ну, це на мою власну думку. Як ви вважаєте, і чи в подальшому це підсилить довіру громадян до правоохоронної системи, судової системи, до влади?
Ні, це ж саме величезна наша біда, розумієте. Тут же така історія, що без реформи правоохоронної системи, без реформи прокуратури і суду, жодна інша реформа не має можливості бути реалізованою. Ну, точно. Навіть от ця реформа, у нас, по суті, за 20 років реформувалася тільки одна сфера. Це сфера антикорупційної політики. Все інше, і трошки освітня політика в сфері діяльності, побудови ЗНО. Але інше в нас нічого не реформовано. Як було ці практики, процедури, стандарти, як були вони там 20 років назад, вони так зараз і працюють практично у всіх. Трохи щось там змінювалося в державній службі, але теж до кінця так і не зробили. А чому це не відбувається? Це тільки за однієї причини. Тому що правоохоронна система і судова система, які б могли би бути гарантами змін, що ніхто не може це потім відкатити, змінювати в процесі судових розглядів, судових апеляцій і таке інше, от вона не працює. От розумієте, вона
так,
не розуміємо. Працює.
Дякуємо.
І тому
так,
інші...
це правда, ваша теза справді правдива. Це постійно ми повертаємося до цього. Судова реформа не закінчена, реформа прокуратури не закінчена.
Нічого не працює. Просто без цього нічого не працює. І тому от подивіться, от там дослідження проводила зараз НАЗК для того, щоб там реалізовувати антикорупційну стратегію, воно його там минулому тижні представляло. І там знову ж таки підприємці, знову ж таки громадяни, експерти кажуть, а де найбільше там рівень корупції, сприйняття корупції? Дві сфери: митниця і суди.
Дякуємо, пане Вікторе. Зрозуміла теза, так, обмежений ще час. Віктор Чумак, екс-заступник генпрокурора. І ще маємо декілька слів, що сказати, попитати важливого. Пане Віталію,
Віталій Коломійць, адвокат,
маєте слово про експертизу. Взагалі, що важливого у цій справі ви вважаєте за доцільне зараз озвучити?
Ну, мабуть, дуже багато запитань про перспективи, подальший розвиток і, ну, що люди можуть очікувати, які рішення. І це важливо розуміти, щоб передбачати і свої дії, до чого готуватися. Дивіться, багато те зараз пішло навіть там, якби, від таких нейтрально налаштованих людей, яким зайшла ця інформація про справу Сергія Стерненка. Вони кажуть, ну, ви знаєте, ці кажуть умисне вбивство, ви кажете необхідна оборона. Давайте хай суд вирішить, бо ж тільки суд може вирішити, необхідна це оборона чи не необхідна оборона. І таку тезу починають поширювати. Насправді це про що теза? Це знову ж така теза, яка стосується нападу на Сергія, бо згідно процесуального кодексу обставини, які підлягають доказуванню саме на досудовому розслідуванні, це є обставини, які виключають кримінальну відповідальність. Частина 5 статті 36 Кримінального кодексу, якщо її уважно прочитати, там написано, що захист від групи осіб, озброєної особи, захист від протиправного насильницького вторгнення в житло, такі обставини виключають кримінальну відповідальність. І увага, звідки починається кримінальна відповідальність? Вона не з суда починається. Згідно КПК, кримінальна відповідальність починається з моменту повідомлення про підозру. Отже, перед тим, як повідомляти про підозру, вони повинні вивчити ці обставини необхідної оборони. Якщо вони мали місце, згідно 284 статті, закривайте. Що стосується експертиз, теж дуже слизька, небезпечна дорога. Як поліція може фальсифікувати справи за допомогою експертиз? Ми знаємо, що приватних, великих приватних експертних установ дуже мало. Тільки з минулого року дозволили адвокатам приватно замовляти експертизи. Попередньо 30 років існувала державна машина, там НДКЦ, яке підпорядковане, експертна установа, яка підпорядкована Міністерству внутрішніх справ напряму, тобто це їхні приватні експерти, там, чи КНІСЕ, тобто це все державні експерти, вони без ознак незалежності. І коли, якщо правильно розбудувати питання і умовно сказати, от у вас тут стіна чорна, так, і коли ти кажеш експерту, чи можна вбачати ознаки світліших тонів, чи там темніших тонів сірого? Перша експертиза каже, окремі ознаки вбачати можна. Тоді на основі цієї експертизи ви далі ставите питання експертів. А скажіть, оці окремі ознаки сірого, вони ближче до світлого чи до там нейтрального? Ну, окремі ознаки, якщо брати до уваги цю попередню експертизу, то можна вважати, що і окремі тут світліші. А світліші – це вже ланцюжок, який приходить до того, що на чорне вам за через 3-4 експертизи вам скажуть,
що це сірий.
Світло-сірий.
Світло-сірий, якщо світло-сірий, то можна ж вважати, що світло-сірий білим. От вам така от і історія.
Дякуємо вам. За ваші
Віталій
відповіді.
Коломійць, адвокат Сергія Стерненка, був у нашій студії.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.